Ja, i dag det palmesøndag. Og for mange av oss så markerer dette starten på påskeferien, og ikke minst starten på påskefeiringen. Vi skal begynne med å be en liten bønn. Takk Jesus for at du her, at du alltid med oss. Takk for at vi skal få lov til å feire påske igjen nå. Du vet den situasjonen vi oppe i med alt som rundt oss. Takk for at vi skal få lov til å legge alt i dine hender, og at vi skal få lov til å stole på deg uansett hva som skjer i verden rundt oss. Så vet vi at det du har, Jesus, det et fast holdepunkt. Og der det alltid godt å være. Vi legger denne dagen innenfor deg, Herre Jesus. Amen. Hvis du har en bibel foran deg i dag, så tror jeg det kanskje du kommer til å trenge den, for å få enda mer ut av talen i alle fall. Hvis du ikke har det, så skal jeg lese opp. Men hvis du har tid til å hente en bibel, så oppfordrer jeg deg til det. Fordelen med å tale på internett er at du kan ta pause, så da kan du gå og hente den. Ikke sikkert alle vet hvorfor vi kaller det for Palmesøndag. Det som i hvert fall sikkert, det har ingenting med Olof Palme og drapet på han å gjøre. Dette har sin rot i Bibelen, og det står masse om Palmesøndag i Bibelen. Det står faktisk i alle fire evangeliene, så står det om Palmesøndag. Og det er bare to andre hendelser i Bibelen utenom korsfestelsen, som alle fire evangeliene skriver om. Så det betyr at dette er en viktig dag. Dette var en dag som Gud ville at vi skulle lese om, uansett hvilket evangelium vi slår opp i. Og i Johannes evangelium, der står det til og med på hvilken dag det skjedde. Det skjedde 5 dager før påske, står det. Og påske, det kommer av det hebraiske ordet Pesach, som hebraisk betyr å gå forbi. På engelsk så sier de pass over, altså gå forbi. Altså denne dagen som dødsengelen i Egypt gikk forbi alle de som hadde malt med blodet fra et lyteløst lam på dørene sine. Og 5 dager før dette, så vi altså i dag Palmesøndag. Det var på denne dagen at Jesus gjorde sitt inntog i Jerusalem. Og folkemengden de la palmegreiene på bakken og brette ut kappene sine på gata for å hylle Jesus. Derfor kaller vi det for Palmesøndag. Vi skal se litt mer på hva som skjedde denne dagen her. Jeg vil at vi skal se om vi kan lære noe av denne teksten og se relevansen i dag. Jesus, han vet at han skal dø på korset, og han vet hvor det skal skje. Derfor er han på vei opp til Jerusalem. Og dette er en helt spesiell dag. Sist gang jeg talte her på nettmøte, så beviste jeg vitenskapelig hvorfor Guds ord, eller Bibelen er Guds ord. Hvorfor det er Guds ord? Hvis noen er interessert i å se det, så ligger det på nettsiden vår, pfa.no. For øvrig er en veldig flott, helt ny nettside, som jeg anbefaler dere å ta en titt på. Men det jeg ikke nevnte da, for det var ikke tid til å ta med alt, det var Palmesøndag. For Palmesøndag, det er et fantastisk bevis på sammenhengen i Guds ord. Hvorfor? Jo, fordi stedet det skjedde var forutsagt. Tidspunktet det skjedde på, var forutsagt. Og måten det skjedde på, var forutsagt. I Zakaria 14, og vers 4, der står det om stedet. Jesus sitt kongedømme er knyttet til Oljeberget. Både nå, når han krones til konge, og i fremtiden når Jesus skal komme igjen som konge, så er det knyttet til Oljeberget. Og hvor var det Jesus startet å ri inn som en konge i Jerusalem? Da kan vi slå opp i Matteus, det første evangeliet. Og der står det om dette i kapittel 21. Matteus 21, og vers 1. Der står det. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus 2 disipler av sted, og så fant de eselfolen og så videre. Fortellingen om Palmesøndag. Stedet der Jesus skal krones som konge. Det var forutsagt 500 år før i Zakaria 14:4. Og den profetien er for så vidt ikke ferdig oppfylt heller ennå. Han skal komme tilbake igjen til Oljeberget i fremtiden med et nytt kongedømme. Og det kan dere lese mer om i Zakaria 14, hvis dere ønsker det. I alle fall, stedet var forutsagt. Men ikke bare stedet. Tidspunktet for Palmesøndag var også forutsagt. Det er spennende. Vi skal slå opp i 2. Mosebok, kapittel 12. 2. Mosebok, det er en boka som forteller om utgangen fra Egypt. På engelsk heter den Exodus, som betyr utgang. Og der skal vi slå opp i vers 12 og vers kapittel 12 og vers 2 og 3. Og merk dere hva jeg sier nå, det sa alltid Emmanuel Minos. Så nå skal dere merke dere hva som står her. Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si, på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam. Et lam for hvert hus. Merkte det hva jeg sier nu. Men det skjer mer på denne dagen, skal jeg si dere. Vi skal spole videre til Josva. Josva, det altså den første. Kommer rett etter Mosebøkene. Og nå vi i kapittel 4, og vers 19. Og der står det om en plass som heter Gilgal. Og de som husker tilbake igjen til den møte, eller den taleserien jeg hadde om Herrens engel, så var vi innom Gilgal. Det var her Israelsfolket fikk oppleve frelsen. Ved at Gud leder dem gjennom Jordanelva, og leder dem inn i det lovede land. Og hvilken dag skjedde det på? Se i Josva, kapittel 4, og vers 19. Det står der. Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. Stopper det her? Nei, merkte det hva jeg sier nå. Esekiel, vi skal gå til Esekiel. Det en profet i Bibelen. Og i kapittel 40, og vers 1 og 2, der står det. I det 25. året etter at de var bortført, i begynnelsen av året, på den tiende dagen i måneden, i det 14. år etter at byen var inntatt, nettopp på denne dagen kom Herrens hånd over meg, og han førte meg dit. I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et meget høyt fjell, og på det var det liksom en oppbygd by i sør. Så får Esekiel å se en profeti som enda ikke er oppfylt, det vi kaller for en endetidsprofeti, men som handler om et gjenoppbygd kongedømme med et nytt land og et nytt tempel. Palmesøndag, folkens, det den tiende Nisan, den tiende dagen i den første måneden. Og det på denne dagen Jesus skrir inn Jerusalem fra nettopp Oljeberget. I 1. Korinterbrev 5, vers 7, så står det, for vårt påskelam slaktet, Kristus. Jesus rir inn som lammet på hvilken dag? Jo, på den dagen de skulle velge seg ut et påskelam. Hvordan vet vi det? Det står i Johannes kapittel 12. Der står det om tidspunktet som jeg nevnte i sted. På samme dag som tusenvis av andre jøder tok med seg et lam opp til Jerusalem. Den dagen kom Jesus opp til Jerusalem. Hadde han med seg et lam? Nei. Og han må ha skilt seg kraftig ut. For vet du hva Josefus, historikeren, den jødiske historikeren, sier at i påsken på den tida, så var det 250 000 lam som ble slaktet i Jerusalem og rodd Jerusalem og tempelet. Det var en vittig mange lam. Det må ha vært et lam i hvert eneste krinkelkrok på vei oppover mot Jerusalem. Men Jesus hadde ikke et lam med seg. Han trengte ikke et lam. Hvorfor? For det var han som skulle slaktes. Vårt påskelam. Og vi vet at han ble korsfestet på den 14. Nisan. Samme dag som det i andre Mosebok står at påskelammet skulle slaktes. Vel å merke, så feirer vi det i dag i den vestlige verden på fredagen. Og det stemmer dessverre ikke. Kanskje det bombe for mange. Men det altså katolikkene som misforstod litt når de satte standarden for mange år siden. Skjærtorsdag egentlig på onsdagen, og langfredag egentlig på torsdagen. Så vet dere det. Beviset for det finner en masse mange plasser i Bibelen, men se for eksempel i kapittel Matteus kapittel 12 og vers 40 for de som spesielt interessert kan slå opp der etterpå. Og hvis noen ønsker en full oversikt over dette, så hvilke dager som egentlig stemmer overens, så kan dere kontakte meg etterpå. Men første påskedag og palmesøndag, de på rett dag, det kan jeg si. I alle fall, Jesus rir inn i Jerusalem på samme dag som påskelammet skulle utvelges, altså den 10. Nisan, på samme dag som Israels folke fikk oppleve frelsen ved Jordanelva. Inn i de lovede land. På samme dag rir Jesus inn og blir hyllet som konge. Han inntar det lovede land han. Og på samme dag fikk Esekiel profetien om et nytt kongedømme. Og hva det Jesus opplever? Jo, han for første gang blir han hyllet som konge. Som voksen i alle fall. Et nytt kongedømme? Tilfeldig? Nei, dette er ikke tilfeldig. Dette er Guds utvalgte plan. Stedet var forutsagt. tidspunktet var forutsagt. Men ikke bare stedet og tidspunktet, men også måten dette skjedde på var forutsagt. Hvordan skjer det? Han rir inn i Jerusalem på en eselfole. Og da må vi gå tilbake inn til Gamle Testamentet. Hvis vi slår opp i første Mosebok, kapittel 49, og så skal vi deretter gå til Zakaria igjen etterpå. Men i første Mosebok, kapittel 49, der står det en messiasprofeti. Og vi kan lese fra vers 10, egentlig. Der står det: «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.» Og fredsfyrsten, det vet vi ikke med, det er Jesus. «Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole.» Der står det altså at han binder eselet. Og så skal vi se i Zakaria, kapittel 9, og vers 9. Det er kanskje den mest kjente profetien på dette her. Der står det: «Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» 500 år før Jesus rir inn i Jerusalem, så er det altså skrevet nøyaktig hvordan han skal gjøre det i Zakaria. Og mange tusen år før, så står det om det i første Mosebok, at han skulle finne en eselfode som han skulle binde til et tre. Og i Markus, som sagt, så står det om dette i alle evangeliene, både Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Så i Markus 11, der står det om dette i Markus. Og i vers 2 der, så står det at jeg skulle finne en eselfode som var bundet. Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet. En som enda ikke noe menneske har sittet på. Akkurat som det stod om i 1. Mosebok kapittel 49, at han skulle være bonde, en eselfole som skulle stå bonde til tre. Og det skulle være også en som ikke et menneske før hadde sittet på. Hvorfor? Dette står det også om noe i Gamle Testamentet. I 4. Mosebok 19.2, der står det at dyr som skulle tjene som hellige, til hellige oppgave, det skulle ikke tidligere være brukt. Så det er ikke ingenting av det som skjer på Palmesøndag er tilfeldig. I Johannes kapittel 12, som er Johannes sin beretning og fortelling om det som skjer, der står det i vers 14. Skal vi se. «Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet. Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole.» Her viser altså Johannes tilbake igjen til det som står om i Zakaria. Jesus, han oppfyller her flere profetier for det gamle testamentet når han rir på en eselfole. Han oppfyller profetien i 1. Mosebok 49 om at det skal være en bunne eselfole. Han oppfyller profetien om at det skal være en som ikke noen mennesker har sittet på før. Han oppfyller profetien om at det skal være en eselfole, som Zakaria forteller. Og det aller fineste med dette synes jeg kanskje at det nettopp er et esel. Mange ganger når vi hører søndagsskolehistorie, så om palmesøndag spesielt, og Jesus på eselet, så sammenlignes det med hvorfor han ikke valgte en hest, eller en vogn, eller et eller annet, sant? At han rir på et esel, og at det er veldig spesielt og unikt. Men, der må jeg dessverre skuffe dere, for det var faktisk ikke noe spesielt. Det var en ganske vanlig måte for en konge å ri på. I gamle Midtøsten, når en konge kom for å gå i krig, så rei de på hest. Når de kommer fred, så rir de på et esel. I dag er det kanskje byttet ut med bil, når de skal komme fredelig, og så når Putin skal ut i krig, da får du alltid et bilde når han kommer på hest. Men dette er gammelt, dette er kjempegammelt. Det er sånn rekke referanser til dette i Bibelen, både i Dommernes bok, 2. Samuels bok, kongebøkene. Der står det til og med at kong Salomo, når han skulle krones som konge, eller settes inn som konge, så rei han på et muldyr. Han kom i fred. Og i Zakaria, det er det som vi leste fra i sted, det er kanskje den aller, aller fineste beskrivelsen av hvorfor han valgte en esel og ikke en hest. For hvis vi ser i vers 10 der, vi leste jo i sted, sant? Rettferdig er han og full av frelse, sagt modig rir på et esel. Det var vers 9. Men hvis vi ser i vers 10, så står det: «Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene.» Jesus rir inn på en eselfole fordi han kommer med fred. Fordi han fredsfyrsten, som jeg leste om i første Mosebok allerede, i stad. Fordi det Jesus gjorde i påsken, og som startet med den 10. Nisan, og at påskelammet ble utvalgt, det var at han opprettet et kongerike. Der han konge. Der freden regjerer. Fredsfyrsten. Er ikke det fantastisk? Stedet var forutsagt. Tidspunktet var forutsagt. Og måten var forutsagt. Han ble hyllet som en konge. Og de ropte at Jesus var konge. Og vet du hva? De la kappene sine ned foran føttene hans. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor la de kappene sine ned foran føttene hans? I andre kongebok, kapittel 9, der står det om en av Israels konge som heter for Jehu. Noen av dere har kanskje hørt om han. Han var den som utrydda Baal fra Israel og fikk en ende på dronning Jezabel og hennes styre. Når han rei inn som konge, så står det i vers 13, andre kongebok 9 og vers 13. Ja, slutten av vers 12 så står det, så sier Herren, jeg har salvet deg til konge over Israel. Så vers 13, da skyndte de seg og tok hver sin kappe og la dem under ham på trappetrinnene. Og de blåste i basunen og ropte, Jehu er konge. Jeg tror dette også er en profeti på Jesu inntog i Jerusalem. Hva var det Jehu gjorde? Jo, han renset landet for Baal og avgudsdyrkelse. Det var det første han gjorde når han ble innsatt som konge. Og hva var det første Jesus gjorde når han kom til tempelet på Palmesøndag? Etter at han hadde ridd inn i Jerusalem. Det første han gjør, samme dag, er at han renser tempelet for avgudsdyrkelse. Det skulle være et bønnens hus, og ikke en røverhule, står det. Han renset det for avgudsdyrkelse i form av kjøp og salg. Og som de gjorde med Jehu, så gjorde de også med Jesus. De la kappene sine under ham på veien. Hvorfor? Jo, med dette så oppfylles jo den profetien fra kongeboka. Og samtidig viser de full underkastelse under Jesus. De viser at han konge. Og vet dere hva? Jeg tror Jesus her i dag, og han kaller oss til å legge ned våre kappe, ned under hans føtter. Han ber oss om å legge ned alt for hans fot. Det er en gammel sang som er alt for Jesu fot jeg legger. Alt var her jeg kaller mitt. Det var det de gjorde i Jerusalem på Palmesøndag. De krona Jesus til konge ved å ydmyke seg for ham. Og det kaller Jesus oss til å gjøre i dag. Å få lov til å gi ham alt. Og så til slutt. Palmegreinene. Selve årsaken til at vi kaller det for Palmesøndag. Og vet dere hva? Hør nå hva jeg sier, som Emanuel Minus ville sagt. Når jeg skulle forberede meg til denne talen her, så tenkte jeg at jeg må jo undersøke hva er det som er spesielt med palmetreet. Og vet dere hva? Det var helt, synes jeg var så fascinerende. Palmetreet, det er det eneste treet som ikke har greiner. Så tenker dere, ok, men du sa jo nettopp at de hadde palmegreiner. Ja, men palme, det er egentlig bare et blad. Et palmetre forgreiner seg ikke. Det er bare en stamme, sant? Vi kaller det palmegreiner, men det er ikke greiner i den forstand at treet har forgreiner seg. Det er egentlig palmeblad. Et palmetre har kun, hør nå, det har kun en krone på toppen med masse blad. Et palmetre består av en rot med et rotskudd som skyter opp med en krone på toppen. I Jesaja så står det han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Jeg vet ikke om det er en oppfyllelse av den profetien, men jeg kan ikke tenke meg noe bedre å hylle han med en blad fra en palme. En palme som rager høyt opp over alt annet, og som på toppen er krona som en konge. Og vet dere hva? I åpenbaringens, Johannes åpenbaringen, den siste boka i Bibelen, så står det om det vi skal en dag få lov til å oppleve i himmelen. I kapittel 7 og vers 9. Hør. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tunge mål. De sto for tronen, altså foran kongen, sant? Og for lammet, påskelammet, Kledd i lange, hvite kjortler. Nå har de byttet ut kjortlene de kastet på bakken. De har fått hvite kjortler. Og hør. Og med palmegreiner i sine hender. Palmesøndag, det er dagen vi kan få hylle han som konge. Se bakover på den dagen Jesus rei inn i Jerusalem. Men også framover på den dagen vi en dag skal stå foran hans trone med hvite klær og palmegreiner. Jeg kan ikke tenke meg en bedre dag å invitere deg inn til Jesus. Fram til palmesøndag så måtte jødene selv finne seg et påskelam akkurat denne dagen, palmesøndagen. For at blodet av dette lammet skulle offres, sånn at synden ble tilgitt. På den 14. nisan, altså. Senere i påsken. Men på akkurat denne dagen skulle de utvelge seg et lam. Og på akkurat denne dagen har vi fått utvalgt et påskelam for oss. Jesus Kristus, han som er vårt påskelam, som vi leste om fra Korinterne. Vil du være med og hylle han, så kan du ta imot han som har gitt sitt liv for deg. Du kan få lov til å legge de kappene ned foran hans føtter. Og hylle han med palmegreiene i hendene. Og få vite det at han har gitt sitt liv for deg. Han, påskelammet, ble slaktet for deg. Så du kan få lov til å, i overført betydning, stryke hans blod på dine dørkarmer. Sånn at du er trygg. Og at du kan være med til himmelen. Og en dag få hylle han som den sanne kongen. Med palmegreiene i hendene, ikke nødvendigvis. Bokstavlig talt i dag med palmegrein i hendene, men for hylle han, for ydmyke seg, og få lov til å løfte han opp som konge. God palmesøndag.